ba proposition wana oyo ba député libalé ba sali ba kotiseki yango na mikolo eleki na parlement biso tosepeli na yango te totelemeli yango puisque tolobi ke ezali mibeko oyo soki balandi yango ezali kobuka constitution ya mboka na biso to mobeko likonzi fo ete makambo balobi eza makambo oyo deja mobeko likonzi esila kotia yango na nzela par exemple bango bapropose balobi ke bamagistrat bakoma kozala nome à titre provisoire baoyo bazali recruté par le ministre tolobi boye d'ailleurs eloko bango balobi ya magistrat à titre provisoire ezali eloko ya sika te puisque ezalaki na statut bamagistrat oyo ya ntango ya mobutu ya 1988 donc ezali eloko ya sika te mais pouvoir oyo ya konome bamagistrat ezali ya président de la république ya mokonzi ya mboka na proposition ya conseil supérieur ya magistrature na mobeko bakoki kopesa yango ministre te balobi lisusu ministre azala na pouvoir disciplinaire likolo ya bamagistrat ekoki kosalama te puisque pouvoir disciplinaire bamagistrat constitution ya mboka elobi ezali conseil supérieur ya magistrature mobeko peki si ministre ya justice te soki mbeba ezali asaisir directement la chambre de discipline akoki kosala yango.